Сәлем, дуслар! Читаем на татарском вместе с проектом «Эйдя онлайн. Изучаем татарский язык».
Әзербайжан халық әкиеті. Тылсымлы Шәмдәл. Бұрын-бұрын заманда яшәгән ди бер патша. Аның күзләре суқырайған. Бик күп табиплар дәвалый алмаған. Соңғы табип: «Падишаһым, күзләреңә дәва бар, әммә кеше кулы җитмәс җирдә. Ак диңгездә ала балык бар. Аның канын сөртергә кирәк. Күзләрең элеккедән дә яхшырак күрерләр», дигән. Патша илдәге бөтен балыкчыларны җыйдыра да улын чакыра һәм: «Улым, ала балык элеккәнче беркем дә кайтмасын», дип әмер бирә. Балыкчылар ятмәләрен алдылар һәм балыкка киттеләр. Бер заман ятмәдә ала балык күренде. Патшаның улы аның матурлыгына сокланды. Кеше кулын кисәр, әммә ул балыкка кагылмас. Шул кадәр матур икән ул. Балык телгә килде: «Әй егет, мине үтермә, вакыты җиткәч, мин сиңа үзем кирәк булырмын». Шахзәдә: «Табип ялган сөйләгән булса, әтиемнең күзе дә күрмәс, балыкны үтереп гөнаһлы да булырмын», дип уйлады да балыкны диңгезгә атты. Соңрак балыкчыларга әйтте: «Әгәр берәр кеше бу сырны ачса, башын тәненнән айырачакмын». Балыкчылар сырны ачмаска ант бирделәр. Шуннан егет атасы янына кайтты да: «Эй атам, диңгездәге бөтен балыкны тоттык, ала балыкны тапмадык», диде. Кызганыч, бер көнне берәү патшага улының сырын сөйләде. Патша моны ишетүгә улының башын кисәргә әмер итте. «Ул минем тизрәк үлүемне теләде, шулай тәхеткә тизрәк менәргә ымтылды, миннән алда үлсен», дип бик ачуланды. Вәзирләре, аксакаллары: «Ялгышма, үтермә улыңны, сүргенгә җибәр», дип ялвардылар. Патша бераз йомшады һәм улын патшалыктан куды. Шахзадә шул көнне үк юлга чыкты. Ак диңгез янында бер егетне очратты. Егет аннан сорады: «Кардәш, кая киттең?» — диде. Шахзадә: «Үзем дә белмим, аягым кая барса, башым шунда бара», дип җавап бирде. Егет әйтте: «Алайса мин дә синең кебек, юлдаш булыйк. Мин яхшы табып, шәһәрләрне, авылларны бергә гизик, ни тапсак, шуны бергә бүләрбез». Икәү дуслашып юлга кузгалдылар. Узак бардылар. Бер шәһәргә керделәр булар. Әлеге шәһәр патшасының кызы телсез калган имеш. 7 ел сөйләшмәй икән. Патша: «Кем дә кем кызымның телен ачса, кызымны аңа бирәчәкмен. Ачмаса, башын кисәчәкмен», дип игълан иткән имеш. Табип егет белән шәхсәдә патша янына баралар. Табип: «Мин кызыңның телен ачарга килдем», ди. «Әй егет, 40 табип килде, берсе дә кызымны терелтә алмады, һәммәсен үтерттем. Сине кызганам, юлыңда бул», дип җавап бирде патша. Егет әйтте: «Кызыңны телен ачмасам, үтерерсең. Рөхсәт ит, дәвалап карыйм», — табип юлдашы белән кыз янына керде. Патша һәм аның вәзирләре аларны күзәтеп тордылар. Табип кыз янына керде, ләкин аның белән сөйләшмәде. Бүлмәдә якутлар белән бизәлгән матур алтын шәмдәл тора икән. Шәмдәлгә борылып булай диде: «Исәнме, әй алтын шәмдәл?» Бу шәмдәл кызга әнисеннән калган истәлек икән. Әнисе үлгәч, кыз бер кем белән дә сөйләшмим, дип ант иткән. Табип егет дәвам итте: «Әй алтын шәмдәл, бу киштә мин синең кунагың. Бер әкият сөйләрмен, ә син мине тыңла да җавап бир». Көннәрдән бер көнне бер тегүче, балта остасы һәм табип юлга чыгалар. Аю бүре тимәсен өчен чиратлашып йокларга булалар. Шубага салалар булар. Беренче чират балта остасына төшә. Ул башкаларга осталыгын күрсәтергә тели, агачтан кызсынын ясый. Аннан йокларга ята. Чират тегүчегә җитә. Тегүче күлмәк тегә һәм кызны киендерә. Таң атканда тегүчене табип алмаштыра. Ул кызга җан өрә. Иртән балта остасы әйтә: «Бу кызны агачтан мин ясадым, кыз минеке», ди. Тегүче әйтә: «Мин аңа күлмәк тектем, ул минеке. табип әйтә. Аңа жанны мин бирдем, ул минеке булырга тиеш. Өч юлдаш кыз өчен бәхәсләшә башлыйлар. Инде әйт алтын шәмдәл, ул кыз аларның кайсысына булырга тиеш? Алтын шәмдәл җавап бирмәгән. Егет әйтте: "Әй шәмдәл, җавап бир, югыйсә бер агач белән сугармын, кырыкка ярылырсың." Җансыз шәмдәл ничек җавап бирсен инде? Егет шәмдәлне ватарга дип якынлашканда, кыз түзә алмый, телгә килә: "Әй егет, шәм сөйләшәмени, аннан сорама, миннән сора." Егет: "Әйт алайса." Кыз: "Балта остасына тегүчегә хакын түләргә кирәк. Ә җанны кызга табип биргән, җанны акчага сатып алып булмый. Димәк, кыз табипка булырга тиеш." Патша һәм аның вәзирләре кызның тавышын ишеттеләр. Егеткә рәхмәт укыдылар. Патша кызын табипка вәгъдә иткән иде. Әмма табиб үзенең гаиләсе барлыгын әйтте һәм кызны дустына бирергә үтенде. Егет, шаһзадә, патша кызы өчәү юлга чыктылар. Ак диңгез ярына җиттеләр. Кыз табибтан: "Әй егет, син мине хәйлә белән сөйләштердең, антымны буздырдың. Беләсем килә, сез кемнәр? Мине кая алып барасыз?" дип сорады. Табиб әйтте: "Мин балыклар патшасының улы. Ак диңгездә балыкчылар йетмәсенә эләктем. Каным патша күзләренә дәва иде. Бу егет миңа тимәде, җибәрде. Мин синең бирнәләрең белән бергә шушы егеткә тапшырдым. Бүгеннән син минем сеңлем, шаһзадә кияуым булыр. Кирәгем чыкса, ак диңгез янына килеп мине чакырыгыз." Шуннан соң егет бармагын кисте. Берничә тамчы канын шишәгә салды һәм патша улына бирде. "Атаң күзенә сөрт, күзләре ачылыр," диде. Табиб алар белән саубуллашты, балыкка әйләнде һәм суга чумды. Патша шәһәрдә зур мәҗлес ясады, улын тәхеткә менгерде, патша кызы белән бәхетле гомер кичерде.
Эйда онлайн изучаем татарский, мы знакомим вас с произведениями татарских и зарубежных авторов. Некоторые из них звучат в переводе на татарский язык в первый раз. Следите за нашими новинками в соцсетях. Мы есть в Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, Телеграме, ВКонтакте. Изучаем татарский вместе с Эйда онлайн.